Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. Dobar dan, ja sam Ana Solomon i vodit ću vas danas sve do 12 sati kroz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Utorak je 7. lipnja i danas vam donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Hrvatska vlada je smanjila trošarine na goriva kako bi ublažila udar na standard građana, ali oporba upozorava da se time novac prelijeva u ekstra profite naftnih kompanija, pa traže poseban porez na takvu vrstu bogaćenja. U Australiji kriza djelatnika i preopterećenost u nekim sektorima zdravstva, prije svega u službama hitne pomoći, te rastućim listama čekanja za operacije koje nisu hitne, ali predugo čekanje može postati opasno za zdravlje pacijenata. U okviru priznavanja zemljišnih prava prvih naroda Australije, otok u Sidnejskoj luci vraća se svojim tradicionalnim vlasnicima, a vlada Novog Južnog Walesa najavila ulaganje od 43 milijuna dolara za popravak i obnovu infrastrukture otoka. Povodom engleskog izdanja knjige Requiem za Belu Nemet razgovaramo s autorom romana, hrvatsko-australskim piscem Vladimirom Jakopanecem. Prije najavljenih tema razgovora i vijesti iz Hrvatske, poslušajte pregled najvažnijih zbivanja u Australiji i svijetu u vijestima radija SBS. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, britanski premijer Boris Johnson preživio izglasavanje nepovjerenja torijevskih zastupnika u parlamentu. Tamilska obitelj Muragapan danas se vraća svojem domu u Bilovilu u Queenslandu. I iz UN-a kažu da je u Ukrajini od početka invazije počinjeno više od 100 činova seksualnog nasilja. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Britanski premijer Boris Johnson je preživio izglasavanje nepovjerenja torijevskih zastupnika u parlamentu s 211-148 glasova. Johnson je osigurao dovoljnu potporu od strane svojih stranačkih kolega u konzervativnoj stranci za nastavak obnašanja dužnosti premijera, unatoč kritičnoj poboni koja je njegov političku funkciju oslabila, ostavivši ga s neizvjesnom budućnošću. Nakon glasanja, Johnson je prokomentirao ono što je opisao vrlo dobrim rezultatom.
So, well, I think this is a very good result for politics and for the country.
Mislim da je ovo vrlo dobar rezultat kako za politiku, tako i za našu zemlju. Mislim da je ovo bio uvjerljiv rezultat. To znači da kao vlada možemo krenuti naprijed i usmjeriti se na one stvari za koje smatram da su doista važne ljudima. Shvaćam da se sada trebamo ujediniti u stranci i u vladi. I to je upravo ono što sada možemo učiniti, poručuje premijer Johnson. Čelnik britanske oporbene stranke Laburista se jučer obrušio na zastupnike vladajuće konzervativne stranke, koji su premijeru Johnsonu iskazali podršku u procesu glasanja o nepovjerenju premijeru u parlamentu. Keir Starmer je kazao da su zastupnici konzervativne stranke izignorirali britansku javnost.
This evening, the Conservative Party had a decision to make, to show some backbone or to back Boris Johnson.
Članovi konzervativne stranke su donosili odluku o tome podržati ili ne premijera Johnsona. Britanskoj javnosti je dozlogrdilo, dosadio im je Johnson kojemu su puna usta obećanja, na koji nikada ta obećanja nije ispunio. Britanska javnost je umorna od premijera koji predvodi kulturu laži i kršenja zakona u samom srcu vlade. Javnosti je dosta premijera koji je potpuno nesposoban za tako jednu sjajnu ulogu koju obnaša. No zastupnici konzervativne stranke su donijeli odluku kojom podržavaju premijera i time su izignorirali stavove britanske javnosti, istaknuo je Starmer. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Obitelj Nadasalingam, također poznata i kao obitelj Muragapan, danas napušta Perth i odlazi u Bilovilu. U Queenslandu, gotovo na Tarnijev peti rođendan koji će obitelj proslaviti 12. lipnja u svojem domu. Prija Nadesalingam će se u kratkom priopćenju obratiti javnosti, u kojemu će se zahvaliti građanima Pertha prije no što se obitelj uputi u Bilovilu. Gotovo 600.000 ljudi je potpisalo peticiju na internetskoj stranici change.org u znak potpore obitelji Nadesalingam protiv njihove deportacije iz zemlje. Građani diljem Australije koji podržavaju višegodišnju borbu za ostankom ove obitelji u zemlji su australskim političarima uputili preko 53.000 poziva i poruka elektroničke pošte u znak potpore. Laburisti su u svojoj predizbornoj kampanji obećali da će se moći vratiti svoj kući ako oni pobjede na izborima. Organizatori kampanje pod nazivom Home to Bilo smatraju da je upravo to obećanje bilo ključno za pridobivanje birača u središnjem Queenslandu. Vraćamo se u svijet. Iz Ujedinjenih naroda su kazali da je u Ukrajini od početka ruske invazije počinjeno više od 100 činova seksualnog nasilja, naglašavajući da je dodatan rizik od trgovine ljudima, citiramo, alarmantno evidentan. Pramila Patten, UN-ova posebna izaslanica za pitanja seksualnog nasilja u sukobljenim područjima, se obratila Vijeću sigurnosti zajedno s Natalijom Karbovskom, direktoricom Ukrajinske zaklade za žene, koja je kazala da je prema procjenama aktivista za ljudska prava i Agencija za provedbu zakona procijenjeno da su ruske snage počinile stotine takvih zlodjela. Od početka ovog sukoba povećani rizik od trgovine ljudima, uključujući u svrhu seksualnog iskorištavanja i prostitucije, bio je alarmantno evidentan. Nedostatak stalne provjere ponuda smještaja i prijevoznih aranžmana također je ozbiljan problem, kao i ograničeni kapacitet službi zaštite da se pozabave brzinom i obujmom raseljavanja. Do 3. lipnja tim za praćenje poštivanja ljudskih prava pri UN-u, kao i ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, je primio izvješća o 124 navodna djela seksualnog nasilja, do kojih je došlo nad ženama, djevojkama, muškarcima i dječacima, kao rezultat sukoba u Ukrajini, zaključila je Karbovska. Vasilij Nebenzija, trajni predstavnik Rusije pri UN-u, opovrgnuo je optužbe, kazavši da su optužbe neutemeljene, nakon čega je napustio sastanak. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američkih dolara, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5,10 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev, Adelaide manji pljuskovi i 15 stupnjeva, Melbourne pljuskovi te 11 stupnjeva, Hobart slični vremenski uvjeti pljuskovi uz 8 stupnjeva, Canberra manji pljuskovi 8, Sydney uglavnom sunčano 17, Brisbane djelomična na oblaka oznaka 19 i na posljetku Darwin, gdje se očekuje uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske. Vlada je smanjila trošarine na goriva i ograničila marže kako bi ublažila udar na standard građana. Oporbena zastupnica Sandra Benčić upozorava da se smanjivanjem trošarina novac prelijeva u ekstra profite naftnih kompanija, pa traži poseban porez na takvu vrstu bogaćenja. Nova epizoda hrvatsko-srpskih odnosa. Premijer Plenković pozvao Srbiju da se odredi u vezi ruskog napada na Ukrajinu. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Vulin odgovara da su Hrvati uvijek bili na krivoj strani povijesti. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Kao što smo to jučer najavili, hrvatska vlada je poduzela nove korake u ublažavanju rasta cijene energenata. Smanjila je trošarine na goriva, što znači da se odrekla dijela proračunskih prihoda, a ograničila je i marže na istata goriva. Objavio je to premijer Andrej Plenković.
Dizel bi bez ovih mjera sutra na benzinskim postajama koštao 15,80, dok bi za litru benzina građani morali izdvojiti 15,78. Stupanjem na snagu uredbe iznosit će 13,08 kuna po litri za dizel, 13,50 kuna po litri za benzin, te 9,45 za plavi dizel.
Prateći ovo razdoblje energetske krize, procijenili smo da bi sada bilo povoljnije za građane da se cijena mijenja svaka dva tjedna, kazao je Plenković i dodao. Na ovakav način izračuna donijet će se maksimalna moguća ušteda građanima. Uredba će biti na snazi idućih 30 dana, nakon toga će vlada ponovno procijeniti situaciju i vidjeti što još može učiniti, priopćeno je iz Banskih dvora. Ranijom ovakvom odlukom država se odrekla 150 milijuna kuna trošarina, najnovijom će ukupna suma skočiti na oko 200 milijuna kuna. Nije to cifra koja bi mogla ugroziti državni proračun, potvrđuje i ministar financija Zdravko Marić.
Prihodi su dobri, što se tiče PDV-a sa prvih 5 mjeseci, porast je gotovo 15%. Možemo biti zadovoljni i sa porezom na dobit i slične stvari sa trošarinama.
Koordinatorica političke platforme Možemo, saborska zastupnica Sandra Benčić, u programu javnog radija komentirala je vladine pokušaje obuzdavanje cijena goriva. Kaže je to što radi Hrvatska, rade i druge vlade u EU, smanjuju trošarine i marže na gorivo, a rezultat toga jeste da su naftne kompanije utrostručile svoje profite u prvom kvartalu 2022. u usporedbi s prethodnim godinama.
Dakle, ne samo da sad ja to govorim, nego mnogi ekonomski stručnjaci govore da odricanjem zapravo tog proračunskog prihoda, dakle od trošarina, mi zapravo taj prihod dajemo naftnim kompanijama koje imaju abnormalne profite ove godine upravo na konto toga. I zapravo ih stimuliramo da, mada one ne određuju same cijenu, ali zapravo ih stimuliramo da ostaju u ovom krugu rasta cijena. I to dugoročno nije održivo i ne može biti dobro. Ono što rade druge zemlje, neke, dakle to sad priprema Velika Britanija, SAD, dakle Biden isto razmišlja o tome, je uvođenje takozvanog windfall poreza na ekstra profit naftnih kompanija. Dakle, windfall porez je jednokratni porez koji se stavlja zapravo koji se stavlja kompanijama zbog nekog specifičnog događaja na temelju kojeg su one zaradile, a ono reklo bi se ni luk jele ni luk mirisale.
INA je imala rast dobiti u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prošlu godinu više od 1000%. U odnosu na 2019. godinu, kao godinu prije pandemije, rast je to od 400%, ilustrirala je Benčić. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je Srbiju da se što prije odredi po pitanju napada Rusije na Ukrajinu, te da uskladi svoju politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, i tako se uistinu svrsta na pravu stranu povijesti, stoji u priopćenju ministarstva. Usto ministarstvo je poručilo da je Srbija kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, a da je temeljna vrijednost Europske unije vladavina prava, što uključuje poštivanje međunarodnog poretka koji je narušen ruskom agresijom na Ukrajinu. Sličnu poruku odaslao je i premijer Andrej Plenković.
Srbija, kao i sve zemlje u ovakvim okolnostima, mora dobro paziti čiju stranu bira i čiju stranu drži. Ako ima ambicije ići prema Europskoj uniji, mora se znati gdje je. Ne može se, ovo nije vrijeme za sjedne dvije stolice.
Uvijek je vrijeme da Srbija sačuva sebe i svoje prijateljstva, ali nikada nije vrijeme da dobije lekcije iz Hrvatske koju stranu da izabere, izjavio je to ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Ako postoji narod koji je nepogrešivo birao pogrešnu stranu povijesti, onda je to hrvatski, i ako postoji narod koji je Hrvate predvodio na pravu stranu povijesti, onda je to srpski narod, kazao je u svom stilu Vulin. Dodao je da Plenković ne razumije da Srbija ima samo jednu stolicu i to srpsku, prenijelo je srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova. Ovu je izjavu Vulin odaslao nakon što je otkazan posjet Srbiji ruskog ministra vanjskih poslova Lavrova. Naime, to se dogodilo nakon što su članice NATO saveza Bugarska, Crna Gora i Sjeverna Makedonija zatvorile svoj zračni prostor za njegov zrakoplov. Umjesto posjeta Lavrov je održao tiskovnu konferenciju u Moskvi i optužio NATO savez i Europsku uniju zbog toga što nije mogao doletjeti u Beograd, poručivši im da neće uspjeti narušiti odnose Moskve i Beograda. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kaže da takvu histeriju protiv Srbije nije dugo vidio, a hrvatskom premijeru Plenkoviću poručuje da nije fasciniran tim prijetnjama i zapovjednim tonom. Ne kažu, volio bih da naši prijatelji iz Srbije budu zajedno s nama, to bi onda bio drugačiji rječnik, rekao je Vučić, istaknuvši kako bi volio da netko želi razgovarati jer su razgovori ljekoviti. Prema službenim podacima, od početka rata u Ukrajini u Hrvatsku je ušlo 19.233 izbjeglice iz te zemlje. Polovicu čine žene, 15% su muškarci, a ostalo su djeca. Ukrajinskim izbjeglicama omogućeno je sudjelovanje na tržištu rada ravnopravno s hrvatskim državljanima, otvoreni su im vrtići, škole i fakulteti, osigurana im je i zdravstvena zaštita. Sve ono što ranije nije omogućeno izbjeglicama iz Bliskog istoka ili iz afričkih zemalja. Povodom Svjetskog dana izbjeglica, koji se obilježava 20. svibnja, aktivisti koji rade sa izbjeglicama i migrantima u Hrvatskoj naglasili su važnost jednakog pristupa svim izbjeglicama, te da integracijska politika mora postati prilika za sve. Tea Vidović iz Centra za mirovne studije i Dženana Kalamujić iz inicijative Centar za edukaciju.
I važno je da sustav integracije sve osobe tretira u skladu sa zakonom i da im omogući priliku da svoje uključivanje u društvo nastave na način da budu ravnopravni građani. Smatramo da je prilika, odnosno onaj model koji viđamo u gradu Zagrebu kao model određene lokalne integracijske politike prakse, prilika i poticaj drugim lokalnim sredinama da učine isto. Dakle, integracijska politika mora biti prilika za sve.
Odnedavno smo potaknuti ratnim zbivanjima i novim izbjegličkim valom koji nas je zadesio, pokrenuli besplatne tečajeve hrvatskog jezika, odnosno besplatne edukacije hrvatskog jezika za sve zainteresirane izbjeglice.
Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao je da će se učiniti sve kako proces uvođenja eura ne bi bio dodatni okidač za porast cijena u Hrvatskoj. Ministar je rekao da se očekuje da konačna formalna odluka o ulasku Hrvatske u europodručje bude donesena 12. srpnja na razini Vijeća ministara financija u Briselu.
I nakon formalne odluke treba učiniti puno toga u idućih nekoliko mjeseci. To se sad spušta na operativno-tehničku razinu. To ima jako puno posla za tijela državne uprave, puno posla za kreditne institucije i financijski sektor, za poduzetnike i obrtnike.
Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odgovara na pitanje koje najviše zanima hrvatske građane.
Hoće li uvođenje eura znatno povećati cijene? To je često pitanje. To povećanje cijena definitivno ne bi trebalo biti veliko i u usporedbi sa ovom inflacijom iz sasvim drugih razloga čak zanemarivo.
Za ovo javljanje toliko, iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, i toliko za danas iz Hrvatske. U nastavku programa australske teme, kriza dijelova zdravstvenog sustava te povratak otoka u Sidnejskoj luci njegovim tradicionalnim vlasnicima. Slušajte nas. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Prelazimo na teme iz Australije. Australski kirurzi upozoravaju na sve veći zaostatak i sve dužu listu pacijenata čije operacije nisu hitne, a bolničke hitne službe također se teško nose s obvezama zbog vala zimskih bolesti. Kriza je potaknula čelnike nekoliko saveznih država da povećaju broj osoblja u službama hitnih pomoći, kao i ambulantnih vozila za pružanje hitne pomoći. Prilog Cassandre Bain i Claire Slattery pripremio je Kruno Martinac.
So I'm just on an ambulance at the moment with Jess and Luke. We're on our way to a call out in the northern suburbs of Adelaide.
Premijer Južne Australije nakratko je postao pomoćnik bolničara. Vozeći se u stražnjem dijelu vozila hitne pomoći, Peter Malinauskas iskusio je skupa s dežurnim osobljem noć u životu službe hitne pomoći.
It's another busy night in the ambulance service. Just I'm lucky enough to be observing firsthand just how amazing our SAS staff are.
Ovo je još jedna naporna noć u službi hitne pomoći. Imam sreće da iz prve ruke promatram koliko je nevjerojatno osoblje službe hitne pomoći Južne Australije i koji važan posao obavljaju, kao i pritisak pod kojim rade, kazao je premijer Južne Australije. Nova laboristička vlada Južne Australije najavila izdvajanje gotovo milijarde dolara za poboljšanje zdravstvene skrbi, uključujući zapošljavanje još 350 djelatnika hitne pomoći i otvaranje novog sjedišta službe. Slično je poduzeo i Novi Južni Wales, te najavio pojačanje s više od 2000 dodatnih bolničara i desetke vozila hitne pomoći kako bi se lakše nosili s rastućom potražnjom usluga. Premijer te države Dominic Perrottet je rekao je:
I want to particularly thank at the start our paramedics because they, as we know, they are under a lot of pressure and they have been.
Posebno želim zahvaliti našim bolničarima, budući da su oni, kao što znamo, pod velikim pritiskom i bili su već neko vrijeme, a ima im više poziva na trostruku nulu nego ikada prije. Oni stavljaju na kocku svoj život i svoje vrijeme kako bi nas zaštitili te kako bi pružili zdravstvenu skrb onima kojima je nužna. Oko 25.000 ljudi svakodnevno traži pomoć i usluge hitne službe diljem Australije. Mnogi satima čekaju na pregled. Javne bolnice nemaju dovoljno resursa, ali ni osoblja za pružanje pomoći, a tisuće djelatnika ne rade zbog zaraze koronavirusom. U Viktoriji je više od 1500 članova bolničkog osoblja trenutno izvan svoga radnoga mjesta zbog bolesti ili obveze da budu u izolaciji. Predsjednik liječničke komore Viktorije Roderick McRae opisuje nedostatak osoblja kao, kako je rekao, dubok i tinjajući problem.
COVID-19 impact, lockdowns, fatigue of staff, and now currently we know that it's winter. And every year winter comes along and causes its own crisis on the public hospital.
Utjecaj koronavirusa, zatvaranje, zamor osoblja, a sada znamo i da je zima. Svake godine zima inače izaziva krizu u sustavu javnih bolnica. Ove godine je to pojačano brojem bolničkih pacijenata koji se liječe od bolesti povezanih s koronavirusom, a sada i od bolesti povezanih s gripom. Svaki dio zdravstvenog sustava zato je pod pritiskom. Roderick McRae kaže da bi cijepljenje i povratak nošenja maski u zatvorenom prostoru mogli pomoći u zaustavljanju širenja koronavirusa, ali i gripe.
Think of it very simply. If there's a roof involved, wear a mask because you want to minimize the likelihood that you can receive a virus.
Razmislite o tome, jer vrlo je jednostavno. Ako se nađete u zatvorenom prostoru, nosite masku jer na taj način minimalizirate vjerojatnost da ćete dobiti virus. Zapravo ga možete već primiti i prenijeti prije nego što shvatite da ste bolesni, kazao je dr. McRae. Ali nisu pod pritiskom samo djelatnici hitnih službi. Također je nastala dugačka lista odgođenih operacija koje nisu bile hitne, što pogađa mnoštvo građana diljem zemlje. Dr. Matthew Hatfield, predsjednik je Kraljevskog australskog koleđa kirurga za Viktoriju.
I think everyone agrees that in terms of surgery, the three things that are needed to deal with this backlog is more staff, more facilities, and some way of separating.
Mislim da se svi slažu kako u smislu operativnih zahvata tri stvari su potrebne za rješavanje ovoga zaostatka, a to je više osoblja, više objekata i prostora i neki način razdvajanja liste planiranih operacija od hitnih operativnih intervencija. To je način na koji se problem može riješiti u kratko vrijeme, mada je uistinu težak i složen i traži dugoročno rješavanje, kazao je dr. Hatfield.
Slušali ste prilog Cassandre Bain i Claire Slattery, koji je prilagodio za naš program Kruno Martinac. A u okviru priznavanja zemljišnih prava prvih naroda Australije, otok u Sidnejskoj luci vraća se svojim tradicionalnim vlasnicima. Vlada Novog i Južnog Walesa najavila je da će 43 milijuna dolara biti potrošeno tijekom 4 godine za popravak i obnovu Memela, također poznatog kao Goat Island, budući da je zemljište prebačeno na odbor pod vodstvom Aboridžina. Prilog Cat Landers pripremila je Mirna Primorac.
Goat Island poznat je prizor stanovnicima Sidneja i brojnim posjetiteljima koje svake godine uživaju u luci Sidney. Jedan od 13 otoka unutar nacionalnog parka Sydney Harbour ima posebno značajno mjesto u srcu autohtonih Australaca koji ga poznaju kao Melmel. Sada se Memel vraća svojim tradicionalnim vlasnicima, First Nation. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća Metropolitanskog lokalnog aboriđinskog zemaljskog vijeća Yvonne Weldon kaže da je otok oduvijek bio poseban za aboriđene.
The spirituality of this island, I don't know how any of you can not feel it because it is amazing. The fact that it has stood the test of time in such a beautiful way that if you even standing here with the amount of nature friends that have come here to witness as well, it's so long.
Duhovnost ovog otoka, ne znam kako je i kod vas ne može osjetiti, je nevjerojatna. Činjenica da je izdržao test vremena na tako lijep način. Dugo smo čekali da i vi možete doći ovdje i svjedočiti ovoj ljepoti prirode. Toliko je za nas važno da ovo možemo ispraviti, kazala je Yvonne. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet kaže da je transfer dugo čekao.
This has been stuck in the too hard basket for way too long. I mean, this is the jewel in the crown on Sydney's harbour and it's just sat here in a dormant way for many years, decades.
Na ovo smo predugo čekali. Mislim, ovo je dragulj u kruni u luci u Sidneju i samo je ovdje uspavan dugi niz godina, desetljeća, kazao je Perrottet. Nedostatak održavanja prirode i građevina na otoku tijekom godina znači da je sada potrebno puno čišćenja. Na otoku se nalazi više od 30 zgrada, od kojih najstarija datira iz 1830. godine, a najnovija je izgrađena 1960. Državna vlada ulaže 43 milijuna dolara tijekom 4 godine za oporavak otoka. Za ministra za pitanja aboriđina Novog Južnog Velsa, Bena Franklina, taj je izdatak sasvim primjeren. Kaže da će projekt biti suradnja između nacionalnih parkova i autohtone zajednice.
This will be done through a transfer committee, the Memel transfer committee, which will have a majority of Aboriginal people on it, utterly appropriately, which has got been approved by the Metropolitan Lands Council, something that is critically important because we need to do this every step of the way in genuine collaboration and partnership with Aboriginal people.
To će biti učinjeno kroz odbor za transfer Memel, većinski aboriđinski, što je potpuno prikladno, što je odobrilo vijeće Metropolitan Lands, jer to moramo činiti na svakom koraku u istinskoj suradnji i partnerstvu s aboriđinima, kazao je Franklin. Odbor koji će biti odgovoran za obnovu otoka imat će dugu listu obaveza. Moraju se popraviti zidovi zgrade, poboljšati pristup pristaništu, nadograditi vodovodne i kanalizacijske usluge i sigurno ukloniti zagađivače poput azbesta. A premijer Novog Južnog Velsa kaže kako se otok obnavlja da se nada da će postati središnji dio u pripovijedanju autohtone i kolonijalne povijesti.
the creation story of Sydney, which sits right here, and the meaning of the dreaming that this has for our First Nations people, and also the colonial history that sits here. People who were prisoners on this island. There was a bloke who was chained to a rock just down the way there for weeks.
Priča o stvaranju Sidneja, koji se nalazi upravo ovdje, i značenje snova koje ima ovo za naše ljude prvih naroda, a također i kolonijalna povijest koja sjedi ovdje. Ljudi koji su bili zatvorenici na ovom otoku. Bio je jedan muškarac koji je tjednima bio okovan za stijenu tik tamo dolje. Povijest otoka i nasljeđe nikada nisu ispričani. I ovo je prilika da se stvarno ispriča priča o našim prvim nacijama i našoj kolonijalnoj povijesti, kazao je Perote. Yvonne Weldon kaže da prijenos otoka koji se odvija u tjednu nacionalnog pomirenja već odražava ono što je otok uvijek značio za aboriđene.
This island brings together my people and you, just as it has been done for generations and generations of Eora. The clans from all across the Eora came together here. And we are continuing that here today.
Ovaj otok okuplja moj narod i vas, baš kao što je to učinjeno generacijama i generacijama Eore, starosjedilačkog klana. Klanovi s cijele Eore okupljali su se ovdje, a mi to nastavljamo danas, kazala je Weldon.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Cat Landers. U završnom dijelu današnje emisije razgovaramo s hrvatskim i australskim piscem Vladimirom Jakopanecom, autorom romana Requiem za Belu Nemet, koji je nedavno objavljen na engleskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Povodom nedavno objavljenog engleskog prijevoda knjige Requiem za Belu Nemet razgovarali smo s autorom djela Vladimirom Jakopanecem, hrvatskim piscem koji živi i djeluje u Melbourneu. Knjigu je objavio izdavač iz Melbournea Aspectum, a roman je na engleski preveo Alan Crozier. Razgovor s Vladimirom Jakopanecem vodio je Kruno Martinac, upravo na mjestu gdje se i spominje na početku knjige. Odakle priča svakoga čitatelja vodi dalje u svijet romana i slijedi put glavnoga lika djela.
Gospodine Jakopanec, na mjestu smo odakle je priča i krenula. Možete li slušatelje podsjetiti na samu radnju romana?
Da, nalazimo se ovdje na parkiralištu medicinskog centra u Burwoodu. Ja sam zapravo gospođu o kojoj pišem sreo u čekaonici. U stvarnosti gospođa koju sam sreo u čekaonici medicinskog centra nije bila Hrvatica, bila je, ja mislim, Poljakinja, tako je zvučalo njezino prezime, ali onako kako sam je opisao, tako je ona izgledala. Izgledala je drogirano, bila je stara, bila je čudno obučena i nekako je kao takva pobudila čitavu nekakvu buru mašta i se probudila što je ta žena morala proći u životu, s obzirom da je došla iz dalekog svijeta, Bog zna kada, kad sada danas tako izgleda. Čitava stvarna podloga romana jest taj moj susret s njom u čekaonici medicinskog centra, koji nije trajao možda više od desetak minuta. Sve ostalo u romanu je izmišljeno, nekako mi se učinilo zgodnim pretvoriti čitavu stvar ili preseliti čitavu stvar na Hrvatsku, tijoj drugu nacionalnost. I što bi recimo jedna Hrvatica tih godina, negdje 70-75, što je ona mogla eventualno proći da bi izgledala tako kako je izgledala ova gospođa u čekaonici koju sam ja nazvao Bela Nemet.
I dalje, tijekom romana vi stvarate priču o jednoj osobi, ali zapravo i niz događanja oko nje. Možete li samo ukratko reći koje su to glavne okosnice događanja koje povezuju cijelu priču i nju stavljaju kao glavnog aktera?
Činilo mi se zgodnim napraviti jednu temu koju do sada nisam dodirivao niti u jednom svom romanu, a to je Uzrok svega toga što je Bela bila, kako se ponašala u životu, kako je bila izgubljena i tako dalje, a taj uzrok je zapravo zlostavljanje u obitelji. Ona je imala oca koji je bio vrlo okrutan prema njoj kao djevojčici i tako dalje. I naravno, čini se da je zahvaljujući tome Bela bila posve nesposobna nositi se sa različitim životnim situacijama i kao da je uvijek upadala u nekakve problematične situacije upravo zato što nije znala odabrati prave stvari, što eventualno ponekad nije znala cijeniti prave stvari. Pa je tako, budući da je bila u Australiji, vratila se u Hrvatsku, tamo se dogodio rat, našla se na ratištu u Bosni, pa onda u Hrvatskoj i prošla kroz mnoge, mnoge probleme u životu da bi se napokon u starosti vratila čovjeku koji ju je silno volio dok je bila mlada u Australiji i koju je potpuno, da tako kažemo, propalu prihvatio natrag i doveo u Australiju gdje ona završava svoj tužni život.
Roman je prvo napisan na hrvatskom, sada je preveden na engleski. Koji su bili motivi upuštanja u prevođenje djela?
Da, o hrvatskom prijevodu mislim da smo već govorili, a što se tiče engleskog prijevoda, ja sam dugo tražio načina i pogodne osobe da prevedemo, ako ne sve moje romane, ima ih tri zapravo svega, ali barem ovaj roman da prevedemo na engleski. I nekoliko ljudi se pojavilo na tom projektu, međutim ja nisam bio zadovoljan zato jer nitko od tih ljudi nije vladao engleskim jezikom kao svojim materinjim jezikom, pa je to bilo očito da prevode ljudi koji nisu kod kuće u engleskom jeziku. A onda se dogodilo čudo da je moja supruga zapravo na društvenoj mreži LinkedIn pronašla čovjeka s kojim smo mi bili dobri od kad smo došli u Australiju, jer nas je njegov otac prihvatio i on također i drugovali smo nekakvih 15 godina valjda. Ali onda je on doživio neke probleme u životu, otišao je iz Australije i tako nismo sljedećih 15 godina ništa čuli o njemu. A znali smo da je on lingvist, znali smo da on vlada hrvatskim jezikom, stjecajem okolnosti, i da bi on bio idealna osoba za prijevod ovoga romana. Samim tim što je lingvist, on je također doktor filozofije, a isto tako radi za OZEDIT. To je jedna organizacija Academic Editors and Research Consultants. Oni se bave prijevodom znanstvenih radova budućih doktora, dakle doktorske disertacije i tako dalje. Inače, čovjek koji je proveo ovu knjigu zove se Alan Crozier i on uglavnom prevodi sa grčkog i latinskog. Međutim, kao što sam rekao, stjecajem okolnosti vrlo je dobar i u hrvatskom, međutim nikad nije prevodio sa hrvatskog. Međutim, on je bio jako uzbuđen oko čitave stvari, da se opet vidimo, i kad je došao k nama, onda smo mu dali ovaj Rekvijem za Belu Nemet na hrvatskom i bilo je zanimljivo da se on javio odmah negdje za 2 ili 3 dana i rekao je da je pročitao roman, da je apsolutno uzbuđen oko cijele stvari i da definitivno će momentalno uklopiti ovaj roman u svoj program, iako nije imao puno mjesta za to, ali čitava stvar mu se jako svidjela i eto tako smo krenuli sa prijevodom ovoga romana.
Tijesno ste surađivali s prevoditeljem. Mislite li da je u potpunosti sadržaj prenešen iz jednog jezika u drugi i što se eventualno izgubilo, a možda i dobilo u stilskom i jezičnom smislu?
Ja mislim da je odlika ovoga prijevoda u tome što se vjerojatno ništa nije izgubilo. Jer smo mi vrlo tijesno surađivali i vidite, taj roman nije tako velik, ima nekih 200-tinjak stranica, ali smo radili na njemu gotovo godinu dana. On bi preveo recimo 10-20 stranica i vratio mi to, dakle moj engleski je dovoljno dobar da bih mogao prosuditi da li je to dobro ili nije. Ipak Alanov hrvatski nije materinji jezik, dakle postojala mogućnost da je nešto krivo preveo, tako da smo sve te stvari sredili. Međutim, ima dijelova ovoga romana koji su pisani u recimo zagrebačkom dijalektu, u zagrebačkom slengu. I odlika ovoga romana je upravo u tome što je Alan uspio sve te dijelove pretvoriti u jedan australski onaj sleng koji se recimo upotrebljava u pubovima ili sleng koji upotrebljavaju mladi ljudi ovdje u Melbourneu. Tako da smo nastojali i stilistički potpuno uskladiti engleski prijevod s hrvatskim i neki ljudi koji poznaju jedan i drugi jezik vrlo su se pohvalno izrazili o samome prijevodu i smatraju da se stvarno gotovo ništa nije izgubilo u prijevodu.
Što očekujete od ovog paralelnog života vašeg romana na dva jezika?
Očekujem jako puno. Prije svega, roman na hrvatskom jeziku ima mnogo, mnogo manje čitalačke publike, s obzirom da u Hrvatskoj ima oko 4 milijuna stanovnika, možda toliko i ljudi koji su Hrvata, koji su rasuti po svijetu. S obzirom da je i moj roman na hrvatskom prisutan na svim digitalnim knjižarama, pa je dostupan i svim Hrvatima diljem svijeta, ipak se tu radi o nekih, ajmo reći, ukupno 6-7 milijuna ljudi, od kojih će možda jedna desetina njih čitati. Međutim, kad se radi o engleskom prijevodu, ukoliko je u pitanju čak knjiga na papiru ili hard copy, kako se to zove, još uvijek Australija ima negdje oko 20 milijuna stanovnika, dakle daleko je veća ta čitalačka publika u Australiji, a da ne govorimo da je taj roman također izišao na gotovo svim digitalnim knjižarama diljem svijeta, od Amazona za Kindle čitače, Kobo, Apple Books i Script i tako dalje. Dakle, knjiga je na engleskom dostupna čitateljima po cijelom svijetu, tako da ja osobno očekujem da će to biti prilično veliki prodor mojega pisanja u svijet konačno.
Jeste li možda do sada već imali bar neku reakciju od čitatelja koji jedino čitaju na engleskom jeziku?
Da, imao sam, nije još otišlo u javnost, jer roman je izašao baš pred sam Božić i sada smo tek u pregovorima sa distributerima. Dakle, knjiga bi trebala idući mjesec konačno krenuti u knjižare diljem Australije, a evo prva promocija toga romana u jednoj od melbourneških knjižnica, to je Sunshine knjižnica, to je općina Brimbank, i još imamo zakazano nekoliko nastupa u Melbourneu, u knjižnicama. Uglavnom, gdje god je knjiga za sada došla, izazvala je određeno oduševljenje ljudi koji rade u tim knjižnicama, knjižarama i tako dalje, tako da se nadam da će ovaj roman imati prilično lijepu budućnost u Australiji, pogotovo zbog toga što se veći dio priče ovoga romana događa upravo u Melbourneu. u Burwoodu, u Box Hillu i još nekim predgrađima Melbourna, što će vjerojatno biti posebno zanimljivo čitateljima u Melbourneu.
Imate li u planu sličan pothvat poduzeti s nekim svojim prijašnjim dijelom ili nečim što tek dolazi?
A da, eto, upravo smo u tijeku prevođenja mojega prvog romana U zamci Nefretitis, pa se nadam da će za nekih 6 mjeseci i taj roman biti gotov i spreman da ga pustimo u javnost, jer to je isto roman gdje se zapravo čitava radnja događa u Melbourneu, pa vjerujem da će i taj roman pobuditi pozornost čitateljske publike u Australiji.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Vaša zajednica, vaše teme, SBS na hrvatskom.
Bio je to razgovor s Vladimirom Jakopanecem, autorom romana Rekvijem za Belu Nemet, koji je upravo izašao u prijevodu na engleski jezik. Imamo 2 primjerka ove knjige za prva 2 slušatelja programa. Jednoga koji se prvi javi e-mailom na internetsku stranicu našeg programa i jednoga koji ili koja se javi na službeni Facebook profil našeg programa SBS Croatian. Dovoljno je prijavljenju dostaviti svoj telefonski broj ili e-mail adresu na koju vas možemo kontaktirati kako bi vam dostavili knjigu. Dakle, 2 slušatelja, odnosno slušateljice, dobit će po primjerak knjige Vladimira Jakopaneca Rekvijem za Belu Nemet. Požurite se javiti i sretno. Približili smo se završetku današnjeg programa, a prije kraja podsjećamo na vijesti dana. Britanski premijer Boris Johnson preživio izglasavanje nepovjerenja torijevskih zastupnika u parlamentu s 211-148 glasova. Nakon višegodišnje borbe protiv deportacije iz Australije, obitelj Nadesalingam, također poznate i kao obitelj Muragapan, danas napušta Perth i odlazi u Bilovilu. Iz Ujedinjenih naroda su kazali da je u Ukrajini od početka ruske invazije počinjeno više od 100 činova seksualnog nasilja, naglašavajući da je dodatan rizik od trgovine ljudima, citiramo, alarmantno evidentan. I hrvatski premijer Plenković pozvao Srbiju da se odredi u vezi ruskog napada na Ukrajinu, a srbijanski ministar unutarnjih poslova mu odgovorio kako su Hrvati uvijek bili na krivoj strani povijesti. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 7. lipnja. Program je uredio Kruno Martinac, a s vama je bila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti i u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.